Hea meel on teid tervitada. Täna kommenteerib pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 9. Peatüki salme 5-12. Saame teada, mida või keda sümboliseerivad Johannese nägemuses sügavusest pärit rohutirtsud. Ning kuuleme, milliseid piinu nad endaga toovad.
Ilmutusraamatu 9. Peatüki alguses puhub viies ingel pasunat. Siis anti taevast maa peale kukkunud tähele ehk inglile sügavuse võti. Eelmisel korral jäi lahtiseks küsimus, kes see maha kukkunud täht oli. Seekord saame sellele lisavalgust. Eelmisel korral saime juba teada, et sügavusest tuli välja tohutu rohutirtsude armee. Aga need ei olnud mingid tavalised rohutirtsud, sest nad ei pidanud kahjustama rohtu ega puid. Selle asemel pidid nad piinama inimesi, kellel polnud jumala pitserit otsa ees. Parema seletuse puudumisel võiks seda rohutirtsude armeed tõlgendada võimsa eksitusena, mis pühib üle maa. See ei oleks vale vähemalt selles suhtes, et ka Matteuse evangeeliumi 24. Peatükis hoiatas Jeesus väga tõsiselt tulevaste eksitajate ja eksituste eest. Kes ei ole kindlalt Jeesuses Kristuses, need langevad kergesti eksitustele saagiks. Aga Johannes kirjeldab neid rohutirtse ja nende tegevust väga üksikasjalikult. Ja vähemalt minu meelest ei õnnestu seda kirjeldust eksitustega kuigivõrd kokku viia. Peale selle tuleb arvestada, et tekstis on jutt ilmselt maailma lõpuaegadest. See aga tähendab, et juhul kui Johannes nägi sellega seotud sündmusi otseselt, mitte piltlikult või sümboolselt, siis pidi tal olema väga raske neid oma kaasaja keeles edasi anda. Just seda raskust me igal sammul näemegi. Sellepärast ta kasutabki nii palju sõna otse kui, püüdes nähtut võrrelda millegi oma kaasajast tuttavaga. Arvan, et meil on tema nägemuse mõistmiseks tänapäeval paremad võimalused, kui on olnud varasematel aegadel, sest meie ajal on juba reaalselt olemas väga palju asju, mida Johannes ei võinud uneski näha. Seetõttu vihjan teksti käsitledes peale eksitustega seostamise ka võimalikele seostele tänapäevaste nähtustega. Loen ilmutusraamatu 9. Peatükist 5. Salmi. Ja neile anti käsk, et nad inimesi ei tapaks, vaid et nad neid piinaksid 5 kuud, ning nende piinamine on otse kui skorpioni piinamine, kui ta inimest salvab. Nagu kuulsime juba eelmisel korral, olevustele, keda Johannes nimetab rohutirtsudeks, anti meelevald teha kahju ainult inimestele, kellel polnud jumala pitserit otsa esisel. Nüüd kuuleme, et nad ei tohtinud neid tappa, vaid ainult piinata. Sedagi tohtisid nad teha ainult täpselt piiritletud aja, 5 kuu jooksul. Rohutirtsud kujutavad endast igal juhul midagi kurja. Kui mõista neid eksitajatena, siis võiks see vaimulikus mõttes tähendada, et see eksitus ei olnud veel nii tugev, et sellele ei võiks vastu seista. Aga mida võiks tähendada see, et rohutirtsudele anti inimeste vaevamiseks aega 5 kuud? Täpse aja määratlemine tähendab kõigepealt seda, et kõige vastikumadki kurjuse jõud saavad tegutseda ainult Jumala poolt seatud piirides. Neil ei ole iseseisvat otsustusõigust. Nende võim on piiratud. Raske öelda, kas 5 kuud tuleb mõista sõnasõnalt või sümboolselt. Juhul kui sõnasõnalt, siis on raske kujutleda nii erilist eksitust, mida varem ilmselt pole olnud, ja mis kestab ainult nii lühikest aega ning on see juures nii piinavate tulemustega. Teiseks võiks juhtida tähelepanu sellele, et 5 kuud ehk 150 päeva kestis ka veeuputus, mille läbi hukkus Noa aja maailm. Seda öeldakse esimese Moosese raamatu 7. peatüki 24. salmis. Ja vesi võimutses maa peal 150 päeva. Nõnda võttes kujutaks rahutirtsude nuhtlus Jumala saadetud katsumust. Ikka ja jälle kuuleme ka ilmutusraamatust, et kurjuse jõududel ei ole iseseisvat otsustusõigust, vaid nende meelevald on täpselt piiritletud. Seda nägime ka siis, kui avati pitserid. Häving, mis sellele järgnes, puudutas ainult osa maast. Kurjuse jõududel ei olnud luba hävitada kõike täielikult. Kui jutt oleks eksiõpetustest, siis kõneleks selle hävingu piiratus midagi olulist ka eksiõpetuste iseloomust. Neid ei ole alati sugugi lihtne ära tunda. Kui on tegemist selge tagakiusuga, siis võib igaüks näha selle eesmärki. Aga kui saatan kasutab inimeste kahjustamiseks eksitust, siis on raskem õigel ja valel vahet teha. Kui 7 osa 12 on säilinud puutumatult, siis ei ole lihtne eksitust ära tunda. Ka siis, kui madu hea ja kurjatundmise puu juures oma ahvatlustega Eeva poole pöördus, ei salanud ta hoopiski Jumala olemasolu. Ta ei salanud isegi seda, et Jumal on andnud inimestele oma ilmutuse. Rünnak oli suunatud kolmandale asjale, ilmutuse õigele mõistmisele. Mao jutu võiks kokkuvõtlikult sõnastada deviisina, Jumal on väidetavalt öelnud nii, tegelikult aga on teisiti. Nii tegutsedes õnnestus Maol panna inimene esialgsest õigest tõlgendusest loobuma. Selle tagajärjel kaotas inimene ka osaduse Jumalaga. Eksitus tuleb alati osalise vastupanemisena Jumala tahtele. Kui see oleks suunatud kõigele sellele, kes Jumal on ja mida ta esindab, siis ei langeks sellesse keegi. Pettus oleks liiga ilmne. Alati tuleb meeles pidada, et kõik Jumala käsud on mõeldud inimese elu kaitseks. Kui osagi nendest saab hüljatud, kas või põhjendusega, et need on vananenud või oma aja ära elanud, siis teeme kahju nii ise endale kui ka kogu sellele ühiskonnale, milles me elame. Saeme oksa, millel ise istume ja imestame, miks tundub elu nii ebakindel. Rohutirtsud teevad inimestele suurt valu. Seda võrreldakse valuga, mida põhjustab skorpionitorge. Sedagi on mu meelest raske seostada eksitusega. Tegelik elu näitab, et kes on kuradi poolt inspireeritud eksiõpetustega kaasa läinud, need on ise neist õpetustest vaimustatud. Nad usuvad neisse ja püüavad teisigi neisse kaasa tõmmata, sest need õpetused tõotavad imelisi asju. Nende pooldajad näevad neid palju tõotava valgusena, mille järgimine viib välja helgesse tulevikku. Isegi selleni, et ükskord tulevikus on inimkond tänu selle õpetuse omaks võtmisele saanud täiuslikuks. Siin aga on jutt hoopis muust. Seda näitab eriti järgmine salm, 6. Neil päevil inimesed otsivad surma, ega leia seda. Nad igatsevad surra, aga surm põgeneb nende eest. Nii siis ilmselgelt on tegemist väga piinava nähtusega. Siin pole asja ainult selles, et valu, mida rohutirtsud tekitasid, oli piinav, aga mitte surmav. Asi on palju hullem. Johannes rõhutab 2-kordselt, et inimesed otsivad surma, kuid ei leia seda. Algtekst viitab korduvatele luhtumistele. See peaks tähendama, et isegi surmaga on sellel erilisel perioodil midagi lahti. Ta lihtsalt ei ole kättesaadav, kuigi inimesed teda igatsevad. Meie ei suuda sellist olukorda kujutledagi. Aga mida see piin võiks tähendada ülekantud mõttes? Juba antiikaja lõpetati, et suurim piin, mida inimene võib tunda, tekib südametunnistuse süüdistustest. Seda pole raske uskuda, kui mõelda kas või Juudas Iskarioti saatusele. Ta on hoiatav näide selle kohta, kuidas saatana sepitsustega soostumine viib inimese lõpuks olukorda, kus ta soovib endale surma. Mõnigi inimene on hakanud sellisel juhul otsima võimalust oma elu lõpetada ja osa neist ongi seda teinud. Tõdemust, et inimesed igatsevad surma, võiks mingil määral seostada ka meie kaasajaga, mil ennast hävitav käitumine paistab igal pool maailmas kasvavat. Sisemine piin ajab inimesi ka meeleheitlikele tegudele. Loen salmid 7 ja 8. Ja rohutirtsud olid välimuselt sõjaks seatud hobuste sarnased. Neil olid pärjad peas otse kui kullast ning nende palged olid nagu inimeste palged ja juuksed nagu naiste juuksed ja nende hambad olid otse kui lõvidel. Nii üksikasjalik kirjeldus väärib kindlasti tähelepanu. Juhin jälle tähelepanu sellele, et Johannes ei leia kuidagi sõnu nähtu kirjeldamiseks. Ta räägib kogu aeg sarnasusest. Rohutirtsud meenutasid temale tuntud maailmast kõige rohkem sõjaks valmis seatud hobuseid. Neil olid peas pärjad mingist materjalist, mis sarnanes kullale. Nende näod sarnanesid inimeste näole, nende juuksed naiste juustele ja nende hambad lõvide hammastele. Tõesti, väga iseäralikest olenditest või siis nähtusest on siin jutt. Küllap tasub teada, et juba 20. sajandil on olnud ka ilmutusraamatu seletajaid, kes seostavad kogu seda kirjeldust, samuti teiste pasunapuhumistega kaasnevaid tagajärgi hoopis kaasaegse sõjaga. Sel juhul oleks kergem mõista selle viiekuulist kestust. Sügavuse kaev tähendaks siis maa sisse peidetud rakettide šahte, kust need häire puhul kohe välja lendavad. Sellega kaasneb muidugi ka suits. Samuti on osa maapealset relvastust maa-alustes varjendites. Rohutirtsude üksikasjalikku kirjeldust aga on asjatundjad võrrelnud näiteks sõjalennukitega, hävitajatega, mis lendavad suurte parvedena rünnakule. Kui tuua neist kirjeldustest ja võrdlustest välja ainult mõned asjad, siis pärjad võiksid tähendada mingeid lennukite osi, inimeste näod aga oleks pilootide näod, mis paistavad läbi klaasi. See, mida Johannes kirjeldab naiste juustena, oleks reaktiivmootorite poolt tekitatud udutaoline jälg õhus. Piloodi ja laskuri istrekohti ja turviseid aga võiks Johannes võrrelda lõvihammastega. Selline seletus võiks meie ratsionaalsele mõistusele paremini vastu võetav olla. Aga kas sellega oleks raske seletada, kuidas need olevused toovad küll piina, aga mitte surma? Sõjas on ju surmakülvamine tavaliselt esmaseks eesmärgiks, rünnatavad aga ei otsi surma, vaid võimalust ellu jääda. Mõistetavam võiks see olla juhul, kui kasutusel on näiteks hoopis bakterioloogiline või ka keemiline relv. Kui aga juba minna selle taoliste seletuste teed, siis tuleb ka arvestada, et sõjatehnika areneb kogu aeg. Juhul kui mõeldud on seda, siis ei tarvitse me isegi tänapäeval veel täpselt ette kujutada asju, mida Johannes siin nägi. Need lihtsalt on alles tulevikus. Loen 9. salmi. Neil oli tüll soomusrüüd otse kui raudrüüd ning nende tiibade kahin oli otse kui kaarikute mürin, kui palju hobuseid jookseb sõtta. Rahutirtsudel oli ka võimas väljanägemine. Seegi kirjeldus sobiks sõjalennukitega üsna hästi. Johannes kasutab jälle sõna otse kui, sest lennukite soomus või siis lihtsalt kere oli metallist, mis sarnanes raudrüüle, kuid oli siiski teistsugune. See on aru saadav, sest alumiiniumi sai inimkond laiemalt tundma alles aastal 1889 Pariisi maailmanäitusel. Ja milline on lennukimootorite või ka maapealsete soomusmasinate müra, seda teame meie hästi. Johannes aga muidugi oskas seda võrrelda ainult hulga sõjavankrite mürinaga, kui need lahingusse kihutavad. Kui aga pidada rahutirtsude all endiselt silmas vaimseid, sügavusest pärit jõude, siis võiks siin näha jälle paralleeli Jumala töö järele aimamisega. Neil olid soomusrüüdki. Need peavad olema ka kristlastel. Paulus kirjutab kristlase sõjavarustusest Efesose kirja 6. Peatükis salmides 13 ja 14 nii. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie nõuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü. Ka rohutirtsude hääl tuletas meelde ehtsat häält. Päris ilmutusraamatu alguses ütleb Johannes Jeesuse hääle kohta, ning tema hääl oli otse kui suurte vetekohin. Esimese peatüki 15. salm. Ka mujal piiblis on Jumala ilmumisega sageli seotud valihääl. Nii näiteks teise Moosese raamatu 19. peatükis salmis 16 öeldakse. Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga valisarve hääl, nõnda et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Johannes jätkab rohutirtsude kirjeldamist. Loen 10. salmi. Ja neil olid sabad ja astlad nagu skorpionidel, ning nende sabades oli meelevald teha inimestele kahju 5 kuud. Kui jätkata sõjatehnika liinil, siis pole siin raske näha sabades ja astlates näiteks kahurite, tankide ja muudegi relvade torusid. Tagapool, kui kuue singel puhub pasunat, tunduvad need kirjeldused veelgi täpsemad. Kui Johannes näeks siin eksitajaid, siis võiks sabasid ja astlaid mõista ainult kuidagi sümboolselt. Oma astlaga nad süstivad mürki inimestesse, kellega nad tegemist teevad. Kõige välise hiilguse eesmärgiks on inimesi petta ja hävitada. Tõsi küll, siingi tuletab Johannes meelde, et eksitajate võim on piiratud. 5 kuud on neil aega oma õelat tööd teha. Ka päris tavaliste rohutirtsude nuhtlus kestab kõige enam 5 kuud. Trost on siis selles, et katsumused ei kesta piiramatult. Ja loomulikult on kõige julgustavam see, et mida iganes need rohutirtsud endast ka ei kujutaks, nad saavad kahju teha ainult neile inimestele, kellel pole Jumala pitserit otsaesisel. Just see sõnum ongi meie jaoks kõige tähtsam. Mitte see, et peaksime oskama anda õige ja ammendava seletuse, mis või kes need rohutirtsud siis lõpuks ikkagi on. Nagu juba ütlesin, meie kaasaegsed seletused võivad tunduda palju usutavamad ja arusaadavamad kui vanaaegsed, kus seda rohutirtsude armeed mõisteti kurjade vaimude või siis eksitajate nuhtlusena. aga minna ainult kaasaegsele liinile tähendaks ohtu unustada kõige põhilisem. Kes on kõige toimuva taga? Selle ütleb Johannes nüüd selgelt välja. Loen 11. salmi. Nende kuningas oli sügavuse ingel, kelle nimi heebrea keeles on Abaddon ja kreeka keeles Apollyon. Päris rahutirtsudel ei ole kuningat. Seda öeldakse ka õpetussõnade raamatu 30. peatüki 27. salmis. Rahutirtsudel ei ole kuningat, ometi lähevad nad kõik rühmadena välja. Ja nagu oleme selgelt näinud, need rahutirtsud ei olnud mitte üheski suhtes tavalised. Neil oli ka kuningas ja nimelt sügavuse ingel. See, et neil rahutirtsudel oli valitseja, tähendab, et nad ei läinud umbropsu liikvele, vaid tegutsesid kindla juhtimise all nagu armee kunagi. Kuninga nime ütleb Johannes olevat Abaddon ehk Apollyon. Abaddon on heebreakeelne sõna, mis tähendab hävitust. Seda sõna kasutas Iob hävitamisest rääkides Iobi raamatu 31. peatüki 12. salmis. Tuli, mis põletab kadupaigani ja hävitab juurteni kõik musaagi. Siin on see tõlgitud kadupaigaks. Sellel sõnal on ka tähendused haud ja surm. Ka õpetussõnade 15. peatüki 11. salmis on see sõna tõlgitud kadupaigaks. Surmavald ja kadupaik on lahti issanda ees, saati siis inimlaste südamed. Apollyon on kreekakeelne sõna, mis tähendab hävitajat. Ei ole raske otsustada, keda Johannes nende nimede all mõtleb. Jeesus ütles saatana tegevust iseloomustades Johannese evangeeliumi 10. peatüki 10. salmis selgelt. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Mõned uurijad on näinud Apollyoni nimes viidet keiser Domitianusele, kes kristlasi taga kiusas. Apollyon meenutab lähedaselt Kreeka jumala Apollose nime ja Domitianus oli kuulutanud end olevat jumala Apolloni inkarnatsioon ehk kehastus. Kui see tõlgendus on õige, siis Johannes andis siin teada, et Domitianus tegutses olles ise saatana oheliku otsas. Tasub teada, et kusagil mujal piiblis ei kutsuta saatanat Abaddoniks ega Apollyoniks. Seepärast on mõned uurijad arvanud, et Abaddon võib tähendada ka mõnda muud pimeduse vaimset juhtkuju. See on täiesti võimalik, sest kahtlemata on saatana riik korralikult organiseeritud. Seega võib seal vabalt olla kõrgeid tegelasi ka peale tema enda. Otsest vajadust seda arvata aga ei ole, sest Johannes ei kasuta ilmutusraamatus ka muidu ainult traditsioonilisi väljendeid. Igal juhul aga on selge, et nuhtlus, mida Johannes siin nägi, tuli sügavusest ja selle taga on nii või teisiti vaimne organiseeritud maailm, mida juhib kurat ise. Loen 12. salmi. Esimene häda on möödas, enne, pärast seda tuleb veel kaks häda. Johannes ütleb selgelt, et see suur häda, mida ta seni kirjeldas, on nüüd möödas. Seegi viitab minu arvates sellele, et jutt ei ole lihtsalt vaimulikust eksitusest, vaid millestki suuremast ja sügavamast, nagu näitas ka Johannese üksikasjalik kirjeldus. Eksitusi on maailmas alati olnud ja pole mingit põhjust arvata, et siin kestsid need ainult 5 kuud ja olid siis äkki läbi. Esimese hädakuulutuse ajal saime heita pilgu õudustele, mida sügavikust pärit jõud korda saadavad, kui neile selleks meelevald antakse. Nägime, et sealt saadeti maa peale armee, mida juhtis kõige hea ja ilusa vaenlane. Kõige tähtsam aga on, et hoolimata selle armee tohutust edasitungimisest oli sellel võimu ainult nii palju, kui Jumal andis. Kuigi me ei oska siin kirjeldatud nähtustele täiesti ammendavat ja rahuldavat seletust anda, võime meelde jätta kõige põhilisema. Esiteks, kes või mis iganes need rahutirtsud ka ei oleks, nad on pärit sügavusest ja nende valitsemine toimub sealt samast. Sellele vastav on ka see, mis nad korda saadavad. Teiseks, nad said välja tulla alles siis, kui vastava võtmega nende asupaik avati. Enne neid maa peal tegutsemas ei olnud. Kolmandaks, nad said tegutseda ainult täpselt ette nähtud aja, 5 kuud. Samuti öeldi neile ette, mida nad teha tohivad ja mida mitte. Nii et neil polnud mingit iseseisvat võimu laastata vastavalt oma suvale. Neljandaks, neil polnud mingit meelevalda nende üle, kellel oli otsa ees Jumala pitser. See tähendab, et Jumala rahvas tervikuna või vähemalt mingi osa sellest on sel ajal küll maa peal, aga neil pole tarvis seda nuhtlust karta, sest neisse see ei puutu. Hea sõber, see tähendab, et Jumal hoiab seda maailma ohjes, kuigi teatud juhtudel võib tunduda, et kurjuse jõud möllavad siin vabalt. See vabadus on näiline. Kurat on lõppude lõpuks ainult ketikoer, kes saab möödaminejaid hirmutada ainult nii kaugelt, kui kaela pandud rihm või kett võimaldavad. Seepärast ei ole Jumala inimesel tarvis kurjuse jõudude rünnakuid karta. Jeesus Kristus on oma ristisurma ja ülestõusmisega võitnud patu, surma ja kuradi väe.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis juhtub maa peal, kui kuues ingel puhub oma pasunat. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni! Yeah.